Labadiena, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis laida Pokalbiai prie Biblijos. Ir apie šios dienos evangeliją kalbėsime mes, Palemono parapijos jaunimo atstovai. Savo parapijoje mes taip pat kreipiame dėmesį į Dievo žodį, stengiamės pažinti ir su jaunimu, penktadieniais nagrinėjam, kiek mums įmanoma, ir Senąjį testamentą, ir Naująjį. Tai metas mūsų grupiai prisistatyti. Aš esu Karolina, esu grupės vadovė, studijuoju istoriją.
Aš Justas, studijuoju istoriją, ketvirtame kurse.
Aš esu Simona, esu moksleivė ir dabar einu į 11 klasę.
Aš esu Liepa, esu 7-okė.
Aš esu Austėja, mokausi 7-oje klasėje.
Taigi, pradėkime trumpą maldą. Tai Viešpatie galybių valdove, suteik mums pajėgumo pažinti ir suprasti tavo žodį, skleisti jį kitiems ir pritaikyti jį savo gyvenime, bei mylėti tave. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Pasiklausykime Evangelijos pagal Joną.
Iš Evangelijos pagal Joną. Manosios avis klauso mano balso, aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. Aš jums duodu amžinai gyvenimą, jos nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir niekas jų neišplėš iš tėvo rankos. Aš ir tėvas esame viena.
Tai pirmiausia kviesime pažvelgti į šito skaitinio kontekstą. Mes turime Jono 10 skyrių. Jono 9 skyrius pasakoja nuostabią istoriją apie Jėzų, kuris išgydo neregį. Tačiau šalia tos puikios istorijos mes matome ir iškėjančius konfliktus su žydų bendruomenės aukštuomenė. Konfliktas kyla dėl to, jog Jėzus gydo žmonės, žmonės pas jį eina, tačiau žydų aukštuomeniai kyla klausimų dėl Jėzaus žodžių, dėl Jėzaus laikymo savęs dievu, ir tie nesutarimai bus matomi ir tolesniuose skyriuose. Jono 10 skyriui iš tikrųjų mes matome labai daug gražaus pasakojimo ir šiaip metaforų įvairiausių apie ganytoją, apie jo avis, apie tą meilę, kurią ganytojas jaučia savo avims, kiek jis daug gali dėl jų padaryti. Būtent šitas kalbėjimas, kad ganytojas avis, matomas jau kelis kartus šiame skyriuje. Apie tai, būtent šitą skaitinį, kurį mes šiandien nagrinėjame, jo aplinka tokia yra įdomi, vyksta šventė, Hanuka, Jėzus yra šventykloje, prie jo prieina žydai ir sako, kad pasakyk man tiesiai šviesiai mums, kas tu esi, ar tu mesijas, ar ne mesijas, ir Jėzus vėl turi jam aiškinti jau kelintą kartą, bet tą jis daro kantriai ir vis bando žmonėm pasakyti, kas jis toks. Ar žydai to paklauso? Nepanašu. Jie puolasi jį nuskriausti, tačiau jisai nepasiduoda, jisai ištrūksta iš jų rankų, ir po to jo 11 skyriui mes matome, jog Jėzus keliauja pas Lozorių, jis išgelbėja Lozorių iš mirties, ir tada fiksuojamas toks momentas, kai žydų bendruomenės viršūnė pagaliau prieina tokios labai negražios iš tikrųjų išvados, jog Jėzus yra pavojingas ir Jėzui reikia patraukti. Tai kai kurie rašto tyrėjai aiškino, jog vat šitie keli momentai, Jėzaus sakymas, jog aš esu vienas su tėvu, po kurio žydai puolasi jį užmušti, ir Lozoriaus išgydymas, kad tai buvo vieni iš paskutinių konfrontacijų, kurie ir po to paskatino žydus dar labiau savo tą vertinimą taip pakreipti ir sugriežtinti. Tai kol kas manau apie kontekstą tiek, ir žodis yra skiriamas Justui.
Taip, tai perskaitytoje Evangelijos ištraukoje Jėzus yra šventykloje, ir čia jį užkalbina žydai, kaip ir eilinį kartą bandydami jį kažkaip tai prigauti, kažkaip išgirsti iš jo tą tokį aišku pikžodžiavimą, dėl kurio jie galėtų paimti jį ir nubausti, nuteisti. Ir taip, ir Jėzus kalba tiesiai šviesiai, drąsiai, nepaisydamas grėsmės jam. Ir jisai sako, kad manosios avys klauso mano balso, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Kai prieš tai jis buvo pasakęs apie tuos žydus, kurie jį kalbino, kad jūs netikite, nes jūs nemanosios avys. Tai čia išiškėjo toks kaip paties žmogaus pasirinkimas, nes jisai sakė, netikite, jūs nemanosius avys tiem, kurie iš tikrųjų ir žinojo, kad Jėzus daro tuos stebuklus, kuriuos jisai darė, bet jie vis tiek atsisakė tikėti, kad jis yra Mesijas, kad yra Dievo sūnus. Ir tai čia išiškėjo tas pasirinkimas kiekvieno žmogaus, tikėti Jėzų arba netikėti Jėzų, būti jo vedamu arba būti kažkokiu kitu šeimininku vedamu. Ir tas vieningumas dar tuo pačiu pastebimas, kad tie, kurie seka paskui Jėzų, nesvarbu, kas bebūtų, kokios tautybės ar apskritai kokio luomo žmogus, bet jeigu jisai seka paskui Jėzų, tai jis yra avis jo, kaip ganytojo. Ir visos avys jos priklauso vienai ganyklai. Visos yra viena Kristuje.
Čia Marijos radijas.
Mes matome tokį palyginimą ir anksčiau šiame skyriuje apie tą ganytoją. Bet kuo Jėzus išsiskiria nuo kitų to laikmečio galbūt visokių mokytojų, tai kaip jis juos vadino samdiniais. Ir jis sako, kad nuo jų skiriasi tuo, kad jis yra pasiryžęs už visą savo vis atiduoti netgi savo gyvybę. Ir mes visai neperseniausiai taip pat jau atšventame Velykas, tai tikrai matome, kad Jėzus pažadas ir pasisakymas toksai nebuvo tiesiog bandymas sulaukti minios palaikymo, o nuoširdus ir atviras prisipažinimas. Ir būtent šioje vietoje Jėzus dovanoja savo vims, tiems pasiekėjams, kas eis su Jėzumi per visą likusį gyvenimą, pažada, kad mirtis nebeturės galios jokiam tikinčiam į Jėzų, į jo prisikėlimą, į jo dievystę. Jis joms pažada mums visiems amžiną į gyvenimą ir kad mes nežūsime niekada. Galbūt mūsų tas žemiškasis kūnas ir suirs, ir mes ir sulauksime ir ligų, ir mirties, tačiau amžinybėje mes būsime gyvi ir būsime bendrystę su Jėzumi. Taip pat mums pažada, kad jeigu mes pasirinksime žengti kartu su Jėzumi, mūsų niekas neišplėš iš jo rankos. Vadinasi, kad ir tas nuodėmės ir pagundos, su kuriomis mes tikrai sutariam kiekvieną savo gaistinybėje, tai nebėra tai, kas gali mus atitraukti nuo Dievo. Taip, tai yra sunku ir kadangi mes esame visi žmonės, tikrai patiriame visokių sunkumų šiam gyvenime, bet gale mes vis tiek išeisime kartu su Kristumi. Ir Jėzus ir šiame skyriuje ir save anksčiau vadino kaip vartais. Vartais patekti tą nuostabėją ganyklą, į tą amžinai gyvenimą. Ir visi tie, kas klauso Jėzus ir gilinasi tai, ką jis sako, tikrai atras ramybę ir palaimą amžinybėje.
Man šis tekstas asociuojasi su tuo, kad Dievas žmonėms siekia visą ko geriausia, kad jie būtų laimingi, besišypsantis ir panašiai. Taip pat asociuojasi su tuo, kad žmonijos niekas neišplėš iš Dievo rankų, nes Dievas mus myli ir kad ir bandytų mus išplėšti iš Dievo rankų žmonės, kurie yra priešiški Dievui, o tokių tikrai yra, tai nepavyks, nes Dievas mus myli ir saugo.
Aš sutikčiau su savo kolega ir norėčiau pridurti, kad yra nuostabu, kad ir ką besakytų žmonės, Jėzus nenusisuko nuo jų ir juos myli. Kad ir ką žmonės jam sako, jis bando jiems išaiškinti, jog jis ne šiaip yra atsiūstas į žemę, bet yra atsiūstas Dievo, kaip padaryti gerus darbus ir išgelbėti.
Iš tikrųjų, tas pats supratimas, kaip kolegės kalbėjo, jog realiai Dievas trokšta mums džiaugsmo, mums laimės, kad visko, kaip jis taip pat sakė, apšiai turėtume, ne truputį, ne kažkiek, bet apšiai, kad mes būtume realiai patenkinti ir jį šlovintume. Yra labai įdomu, jog pirmieji piešiniai, kuriuos krikščionys paišė katakombose, dar besislapstantys, kad jie daugiausiai nėra tie šlovingojo Jėzaus su kryžiumi ar ten, nežinau, dar kitų įvaizdžių, bet tai yra gerojo ganytojo įvaizdžiai. Švento Kalisto Domitilos katakombose mes regime Jėzų, tokį dar gana jauną pavaizduotą. Tai vienur jisai avi nešasi ant pečių, kitur jisai vedasi kelias avis šalia. Pirmiesiams krikščionėms tas Jėzaus kaip gero ganytojo įvaizdis buvo labai svarbus. Jie mato tą švelnumą, bet ir tą rūpestį. Ir dar gal šalia realiai tą patį mokėjimą. Kaip daryt. Nes kai sakome gerasis ganytojas, tai nėra vien geras, kad švelnus ir mylintis, bet geras tai tas, kad gerai žino, ką daryt, kad jisai mus pažįsta, mus supranta, jis turi labai daug informacijos, tiksliau visą informaciją, kaip su mumis elgtis, kad mus atvesti į rojų, pas save. Taigi, ar mes dar turėtume ko papildyti?
Ir tas va gerasis ganytojas, ir visa kita yra labai sutikčiau su tą mintimi, kad ir pirmiesiems krikščionims, ir mums yra labai svarbu, nes tai suteikia tokią viltį, kad vis tiek tas gyvenimas yra sunkesnis, pirmieji krikščionis gal truputį sunkiau gyveno už mus, juos persikė ir visa kita, bet tas Jėzaus toksai gerumas kaip ir apglebė mus, kad net ir per tuos visus sunkumus, galbūt ir žemė, mes nepatirsime tiek daug džiaugsmo, kiek mum norėtųsi, gal kažko trūks, vis tiek bus ir sunkumų ir visa kita, tačiau ta viltis, kad mes kartu su Jėzumi išeisim iki galo ir išeisim kaip nugalėtojai ir gausim viską, ko tiktais mums čia žemėje galbūt pritrūko.
Iš tiesų, jo toks kaip džiaugsmas, sako krikščionis, jog tie, kurie tiki Jėzų, jie to dangaus paragauja kažkiek ir žemėje, bet mūsų lobis yra danguje, pas viešpatį, ir mes neturėtume kreipti viso įmanomo dėmesio ir pastangų vieni žemiškai į gyvenimą. Taip, jis yra Dievo dovana, jis yra nuostabus ir sunkus ir pilnas išbandymų, bet tai yra negalutinė stotelė. Ir mum to niekad nereikia užmiršt, ypač laukiant atėjimo Jėzaus, kuris ateis.
Gal dar labai gražus toksai dalykas, kad taip, mes apie Jėzų pakankamai daug ir kalbėjome, bet tas Jėzus ir Tėvo santykis, kad tarkim, Jėzų mes labai taip žemiškai esame susipažinę, nes jisai tikrai tapo ir žmogumi, neprarasdamas savo dievystės, tačiau šiame skyriuje yra paliesta ir Tėvo vaidmuo, kad ne tik tais Jėzus taip žemiškai, kaip ganytojas globojamus, bet kad ir Tėvas, kurio gal mums sunkiau yra įsivaizduoti, kaip ir taip žemiškai, taip mintise tokį vaizdinį sukurti, bet ir jisai lygiai taip pat bendrai dirba tuo tikslu, kaip ir mūsų išganimui. Ir tai, kad labai daug empatijos turi taip pat Jėzus ir Tėvas ir mato mūsų visus tos pasirinkimus ir vis tiek matome, kad daug žmonių nusigrėžia nuo Dievo, daug žmonių nepasirenka į tą patį kelią, Jėzus kelią ir tai labai skaudina tiek patį Jėzų, tiek ir Tėvą, nes taip norėtųsi kartais paspėtą žmogų, jau kad pasirinktų teisingai. Tačiau matome, kad Dievas niekada mūsų neverčia niekur eiti, kur mes nenorime ir leidžia mums laisvai pasirinkti. Ir galbūt, kaip mes per tą gyvenimą einam, mes labai arti ir artėjam prie Dievo, prie tų teisingų pasirinkimų, kartais nuo jų nutolstame. Tačiau visą laiką galime sugrįžti tą Tėvo glėbį ir iš vien kartu su Jėzumi pasiekti.
Taip, iš tikrųjų, vat, kaip kolegė kalba, jog norėtųsi kartais paspirti kažką taip stumti, kad gi čia Jėzus, ateik, kodėl tu neteini? Iš tikrųjų, ta pati ir gal sielovados darbe, ar šiaip savo šeimose tikėjimo žmonės atranda patys, jie turi tą asmeninį santykį kurti su Jėzumi, kad ir kaip mes norėtume patraukti savo kokius draugus ar šeiminykščius į Jėzaus glėbį, visgi tai yra grinai žmogaus asmeninis apsisprendimas. Mes galime suteikti patarimą, mes galime suteikti kuo geresnę aplinką jam Dievo ieškoti, su juo susipažinti, bet patys tos bendrystės, kurie turime patys, perduot kažkam mum nepavyks. Ir aš kaip skaičiau, ir mes kaip ruošiamės šitam skaitiniui, aš vis mašiau apie fariziejus, ir iš tikrųjų man gaila, kad taip išėjo su ta žydų aukštuomenė, nes jie žinojimą turėjo. Ir iki šiol iš tikrųjų žinojimą, pavyzdžiui, raštų, kad ir senųjų raštų, Biblijos, Senojo testamento, jie sukaupė nuostabios išminties. Tai yra Dievo tauta. Ir kaip ir dabar yra žmonės, kurie nuostabiai protingi, bet prie Jėzaus dar nesugrįžta, labai gaila. Tuo metu, skaitinio metu, vat, kur Jėzus yra apsimptas šventykloje žydų ir jie klausia, kad pagaliau pasakyk mum, nu kas tu esi? Gaila, nes jie viską turėjo, jie net Jėzų šalia turėjo, kad nueitų, paklaustų, atvertų širdį ir viskas būtų baigėsi, nežinau, gal kitaip jiems. Visai kaip toks gal krikščioniškas noras, kad visiems būtų viskas gerai, kad būtų va ta laimė ir visi būtų pas Dievą. Ir tokie va momentai, kai žmonės mato Jėzų stebuklus, pavyzdžiui, kaip matė fariziejai, nors reikia pasakyti, jog ne visi jų nusigrįžo nuo Dievo, buvo tokių, kurie ėjo tiesos keliu, bet vis tiek gaila. Gaila, kad toks pažinimas kartais visgi netveria savo širdies durų Dievui. Kita vertus, čia yra ta viltis, kad niekad nebūna parasta. Jėzaus rankose mes esam visi ir jeigu tik gimstas noras, laisvos valios apsisprendimas, iš jo rankų mūsų niekas neišplėš. Jėzus sako, jog jis ir tėvas yra viena. Jis pareiškia aiškiai, jog jis yra lygiavertis Dievui. Jie eina iš vien. Labai įdomus lietuviškas žodis, su ta pačia šaknimi vienas. Kolega Justas kalbėjo apie vienybę krikščionių. Tai irgi susiveda, jog Jėzus, tėvas, jie veikia visiškai tuo pačiu tikslu. Jie turi bendrystę, nuostabę, jie yra kartu, nes per tėvą mes pažįstame sūnų, per sūnų pažįstame tėvą. Kaip gražu tai yra bendrystė. Ką, aš manau, kad viską, ką galėjom, jau pasakėm ir su jumis, mėly klausytojai, jau pasidalinome. Mūsų pagrindiniai taškai buvo per daug ką perėję, tai buvo per tą krikščionių vienybę, apsisprendimą sekti paskui Jėzų, nes Jėzaus avis klauso jo balso ir mes turime klausyti. Ateina jisai pas jas, jis pas mus ateina, bet mes turime eiti paskui jį. Mes negalime pasidžiaugti juo ir tiesiog likti kažkur pakelėje. Taigi tiek ir baigime su malda. Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios, Amen. Dėkoju Dievę, kad mum davė savo raštą. Dėkoju Dievę, kad mes turime iš ko mokytis, iš ko tave pažinti. Globok žmonės, kurie dar tik pažindinasi su tavimi, duok jiems stiprybės ir realiai gebėjimo pažinti tave, Šventoji Dvasia, globok juos, būk su jais ir vesk juos, kaip ir mus visus, į savo rankas. Dieve į rojų. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Dan Dievo Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios. Amen.